So ons, toe ek nou vir vader gevra het, waar praat ons vanoggend, wat het ek nodig om te hoor in die eerste plek, toe kom ek nou weer by die twee anders uit, Joshua die hoëpriester en Zerubabel die koning, of die gouverneur, hy was hier. Afstamming van die koning, maar nie uit Zacharia uit, soos wat ons 'n maand terug gepraat het, nie uit Haggai uit, so. Ons gaan vanoggend Haggai 2 lees, dis ons tekstgedeelte. En ek het goed gedink om dalk gou, kom ons doen dalk gou 'n bietjie hersiening oor wat ons laas gesels het, so. Die boodskap wat ek laas gedoen het, was priesters met vuil klere, dit was uit Zacharia 3 uit. Dit was op 15 Augustus 2021, as julle dit ook weer sou wou gaan kyk. En dit was vir my, soos ek al gesê, dit was vir my bemoediging, want dit het gedui op Joshua die hoëpriester. Soos Frans nou vir ons verduidelik het, dit was 'n shadow matching, dit was 'n skadebeeld van Yeshua. En omdat ons soos Yeshua veronderstel is om te word, het ek Yeshua se voorbeeld, die hoëpriester se voorbeeld toegepas op ons, want ons lees ook in die Bybel, ons is uitverkies as 'n koninklike priesterdom. En nou het ek net daai versies weer uitgehaal uit die boodskap uit om net vir hersiening, dis so 'n bietjie om die hoogtepunte uit te lok. Zacharia het vir Joshua gesien met vuil klere en dan sien hy hoe vader hom skoon klere gee en 'n tulband met die hoëpriesterlike kroon op wat sê heilig aan Jahweh, sodat hy sy hoëpriesterlike werk kan doen. En ons het ook daai priesterlike werk wat ons moet doen, omdat ons in die skaduwee van Yeshua volg. So ons word ook toegerus op daai, maak nie saak of ons voorheen brandhout was het, wat in die vuur was, en of ons klere het wat vuil besmeer is nie. Hy maak ons skoon. Hy was ons in die bloed van Yeshua. So net om gou weer te lees, Zacharia 3 vers 7 sê, soos die Jahweh van die leerskare, as jy, dis nou Joshua die hoëpriester, in my weë wandel, en as jy my verordeninge onderhou, dan sal jy my huis bestuur, sowel as my voorhoewe bewaak, en jy sal vrye toegang verleen, en ek sal jou vrye toegang verleen onder diegene wat hier staan, en diegene wat hier staan is die engele wat rondom Jahweh se troon gestaan het, wat Zacharia gesien het. So hy sy vrye toegang het tot Jahweh se troon. En dan het ons gepraat van die spruit, en ek het vir julle gewys, as hy die verskeie plekke waar die Bybel praat van die spruit, dit dui op Yeshua, die Messias, is vooruitspelling van die Messias, en dan sê Zacharia 6 vers 12 vir ons, en sê vir hom dit, so spreek Yahweh van die leerskare, kyk, daar kom 'n man, wie sy naam is Spruit, en hy sal uit sy plek uitspruit, en hy sal die tempel van Yahweh bou. Ons weet, die tempel wat Yeshua gebou het, is nie die fisiese tempel nie, want dit is afgebreek. Sy eie tempel, sy lichaam is afgebreek in 3 dae, en hy het weer opgebou in 'n verheerlikte lichaam. En vandag is Yeshua se lichaam is die gemeente. Nee, dit is die tempel wat hy opgebou het. En dan sê het verder in vers 13, ja, hy sal die tempel van Jahwe bou en hy sal majesteit verkry en sit en heers op sy troon en ook sal hy 'n priester wees op sy troon. En die raad van vrede sal tussen hulle twee bestaan. So in Yahshua is die koninklike amp en die priester amp verenig in een persoon. En dit is ek om dit vir my ook so belangrik is om van beide Joshua die hoofpriester en Zerubbabel die goewerneur te praat, want dit is hulle verteenwoordig daai twee verskillende ampte. So altyd van hulle dui op Yahshua wat sou kom. En net weer om op te som 1 Petrus 2 vers 5 sê hy, en laat julle ook soos lewende stene opbou die tempel tot 'n geestelike huis. So ons gaan vandag oor die huis praat. 'N heilige priesterdom om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Yahshua die gesalfde. En dan sê aan in vers 9, hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Nou, ons het nou hierso in die vorige boodskap baie gepraat oor Joshua die hoofpriester, so ons gaan vandag meer konsentreer op Zerubbabel, die goewerneur, die afstammeling van Dawid, wat die huis bou. Maar dit sluit aan by mekaar. Goed, is 'n bietjie van 'n fokusverskuiwing na die ene en 'n bietjie van 'n fokusverskuiwing na die ander ene. Hoekom praat ons uit die Ou Testament uit? Ek wil dit net weer vasmaak, Romeine 15 sê, vers 4, hy sê, Paulus skryf, hy sê, want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. So die skrifte, die Ou Testament, moet ons leer, het moet ons leidsaamheid gee, en het moet vir ons bemoedig. Dit is ekom dit vir ons nuttig is om ook te kyk wat sê die Ou Testament. Dan net daardie opsommingkie oor so 'n bietjie 'n oorsig oor wat ons nou gaan praat oor Haggai. So Haggai se bediening, hy was ook baie getrou en hy het sy datum bo aangeskrywe oor wat hy gesien het. En dis in dieselfde tyd as wat Sagaria en ander boeke soos Esra en so voors geskryf is. So dit, hy was 'n tydgenoot van Sagaria. Hy het ook in die jaar 520 voor Christus, dit is die tweede jaar van Darius se regering, het hy sy profesie gebring. Maar hy het 'n baie kort tydjie wat hy gepraat het, dit, sy eerste een is in min of meer wat vandag is September in daai jaar tot Desember van daai jaar. So hy het basies oor 'n tydperk van 3 maande het hy 5 geskrifte, 5 boodskappe van Yahweh gekry wat hy opgeskryf het. En die mense sê, hulle raai, hy was min of meer so 70 jaar oud, maar dit is net 'n vermoede, dit is nie enige klinkklare bewys om dit te sê nie. So hy was al 'n redelike ou man op daai stadium, dink hulle. Nou goed, en Haggai, die boek is net 2 hoofstukke, dis 'n baie kort boek ook. Nou, die eerste hoofstuk, geef ons so 'n bietjie agtergrond, dit vertel van die omstandighede van daai tyd van die teruggekeerdes wat uit Babel teruggekeer het na Jerusalem. En het sê, elkeen van hulle is besig om sy eie huis te bou. Hulle praat van 'n betimmerde huis. Nou, hout, blykbaar in daai tyd was redelik skaars in die land alreeds gewees. So, jy weet, as jy nou 'n huis bou en jy sit houtpanele teen die mure en so, dan is nogal 'n luxe huis. jy kan net 'n huis bou van stene en dis goed genoeg want dit hou die reën van jou kop af, maar nou maak jy hom mooi met timmerwerk ook nog. En dis 'n duur item, jy moet hom ver gaan haal en bewerk en so aan. Maar terwyl hulle dit doen, lê die tempel afgebreek in pyn, soos wat Assyriërs het dit moes afgebreek toe hulle Jerusalem ingeneem het. En dit lê nog steeds in pyn. 70 jaar voor hulle terugkeer. En dan sê hulle, verduidelik die hoofstuk ook, daar was 'n droogte, daar was nie genoeg reën en genoeg dou nie, die oeste het misluk, daar was seker maar hongersnood gewees, daar was gebrek gewees aan landbouprodukte. En die derde ding wat hy dan sê aan die einde van die hoofstuk, hulle begin om die fondamente te lê van die tempel, het begin om die tempel te bou. En dan Haggai 2, waar ons nou vandag gaan praat, is, ek sien wel, daar is drie boodskappe, drie profesieë wat Haggai daar neerskryf. En ek sien het so, die eerste ene gaan oor die hede, wat is dit wat ons nou moet doen? Dan die tweede profesie gaan oor die verlede. Wat is die toestand van die volk tot op daardie stadium gewees? Die geestelike toestand. En natuurlik ook hoe daai geestelike toestand 'n invloed gehad het op hulle fisiese toestand en die werk van hulle hande. En dan die derde profesie gaan oor die toekoms. Dit gaan oor 'n belofte en dit gaan oor heerskappy. So net op die skuifie daar in die regterkant het ek net vir julle gesê, Serubabel was die regeerde van die teruggekeerdes uit Juda van daai stadium. Die Bybel gebruik of die vertaling gebruik die woord goewerneur, maar hy was basies maar regeerder onder gesag van Darius natuurlik. Sy naam beteken ek is in Babel gebore. En ek het nogal gedink, jy weet, baie keer is dit so 'n bietjie van 'n hewenwysing op ons is gebore in hierdie wêreld wat nie die koninkryk van God is nie, dis die koninkryk van die bose. Ons is hier gebore. Maar ons is nog steeds geroep tot heerskappy. Dan het ek 'n verwysing as julle Matteus die geslagsregister van Yeshua gelees, dan gaan julle Serubabel daar kry. Matteus 1 sê maar van vers 6 tot vers 12 gaan vir jou wys dat Serubabel is maar basiese in die geslagslyn van Dawid tot op Yeshua, hy is een van Yeshua se voorouers. En dan het ek gesê oor Joshua die hoëpriester, nou in die boek Esra word dit vertaal met Yeshua, so daar is twee verskillende spellings wat julle gaan kry in die Bybel, maar dis dieselfde persoon, en as jy gaan kyk in die Strongs wat die uitspraak gee, dan word Yeshua uitgespreek as Yeshua. Net vir die interessantheid, dit is dieselfde naam as ons Messias. So sy naam beteken Yahweh red, alhoewel jy in Babel gebore is, red Yahweh. En Joshua is ook in die afstammelinge van die hoëpriesters. So die hoëpriesters is van Aaron was die eerste hoëpriester en dan elke keer een van sy nageslag het die hoëpriester geword, en julle gaan daardie geslagsregister gaan julle kan lees in 1 Kronieke 6 vanaf vers 1 tot 15. Maar daai geslagsregister gaan net tot by Joshua se pa, en dan sal julle natuurlik uit Haggai 2 sê Joshua is die seun van, ek het nou die naam vergeet, ons sal dit nou seker lees, maar hy sê Joshua is die seun van die pa. Ons kyk, daar sê hy, baie dankie. Ek moet net self sien waar ek het sien. Goed, so ek gaan daarie drie gedeeltes van Haggai 2 gaan ek 'n bietjie opmix. Net om 'n bietjie, ek gaan oor die verlede praat, dan gaan ek oor die hede praat, dan gaan ek oor die toekoms praat. Net om dit so 'n bietjie kronologies te rangskik volgens hoe ek het sien. Dis nie regtig so tersaaklik nie, solank mens net kop hou wat is wat. Ok, so kom ons lees asseblief saam die eerste gedeelte uit Haggai 2 en ons begin by vers 10. Dit gaan oor die verlede. Wat is die geestelike toestand van die volk tot op hierdie punt gewees? Nou sê hy in vers 10, en op die 24ste van die 9de maand, in die tweede jaar van Darius. Nou, die 9de maand is nou nie dieselfde as September nie, hulle maande het so 'n bietjie anders gewerk as ons maande vandag, maar dit is nou net vir my so toevallig, vandag is ons ook in ons 9de maand, September, en 24ste is wanneer die langnaweek begin, Frans. Maar in elk geval, so, iets skryf ons vir ons die datum neer. Nou sê hy, het die woord van Jahwe gekom tot die, deur die diens van die profeet Haggai, en gesê, so sê Jahwe van die leerskare, vra tog aan die priesters inligting uit die wet, en sê, as iemand heilige vleis in die slip van sy kleed dra, en hy sou met sy slip aan brood raak, of aan iets wat gekook is, of wijn, of olie, of water, of olie, of waterspys ook al, sal dit heilig word? En die priester het geantwoord, nee. Ek raak nou uit. Daarop sê Haggai, as iemand wat deur 'n lijk verontreinig is, aan al hierdie dinge se raak, sal dit onrein wees. En die priester het geantwoord en gesê, dit sal onrein wees. So verstaan nou eers die beginsel. Jy dra iets wat heilig is, jy gaan nie iets anders te heilig maak net deur daaraan te raak nie. Maar nou draai iets wat onheilig of onrein is, nou gaan jy wel iets anders te onrein maak as jy daaraan raak. So, daar is die eerste beginsel wat ons moet oplet. Dra ons iets wat heilig is of is ons onrein? Is ons besmet deur 'n dooie? Want dit gaan nou belangrik wees vorentoe om dit nou in gedagte te hou. Kom ons pas dit dalk prakties toe. As jy by jou werk is, Frans, van nou, jy dra iets wat heilig is in jou hart. Jy dra die gees van God in jou hart. Jy gaan nie vir iemand anders te die gees gee by jou werk, net omdat jy saam met hom werk. Dan moet iets meer gebeur. So waar jy ook aan die wêreld gaan, dit jy gaan dit nie aansteek nie, jy gaan dit nie oordra deur aansteek nie. Maar sê maar, jy is geestelik dood. Waar jy ook al loop, jy versprei daai dooie gees. Jy vertel van grappe, byvoorbeeld. Dat jy kan ander mense aftrek na jou vlak wat jy is, as jy daar is. Ok, so, maak daar beginsel sin. Nou sê Haggai in vers 14, en hy sê, toe antwoord Haggai en sê, so is in my oë hierdie volk, en so hierdie nasie, spreek Yahweh. En so is al die werk van hulle hande en wat hulle daar offer, onrein is dit. So hierdie volk is nog onrein, hulle dra nie iets heiligs nie. En wat hulle ook al aanraak, sy koringplant, dit is onrein. As hulle daai offer bring, dit is 'n onrein offer, want hulle self onrein. Hoekom is hulle onrein? Want, soos ons gaan sien, hulle doen het vir hulle eie gewin. Hulle soek hy Messias waarvan jy gepraat het vir ons. Want hy het jy vanochtend gesê. Ok. Vers 15. Merk dan nou toch op, van hierdie dag af terug, voordat hulle steen op steen geleë het, in die tempel van Yahweh, in die tyd het iemand gekom by 'n koringmeet van 20 maat en daar was maar 10. Hy het gekom by die paarskuip om 50 emmers te skep en daar was maar 20. So hulle landbou, die werk wat hulle gedoen het, het nie die vrug opgelever wat hulle verwag het, dit behoort op te lever. Want hulle handelinge was onrein. En dit het hulle werk beïnvloed. Vers 17. Ek het julle swaar getref met brandkoring en heuningdou en hol. Al die werk van julle hande. Nogtans het niemand van julle om tot my gewend nie, spreek Yahweh. Merk toch op van hierdie dag af terug en van die 24ste dag van die 9e maand, namelijk van die dag af toe hulle die fondament van die tempel gelê het, merk op. Is daar nog saad in die skuur? Ja, selfs die wingerdstok en die vyeboom en die granaatboom en die olyfboom het niks opgelever nie. Maar van hierdie dag af sal ek seën. So wat het gebeur? Op daardie dag het hulle in daai tyd was dit 'n fisiese ding, kom ons pas het geestelik toe, maar hulle het hulle bekeer, hulle het hulle self tot Yahweh gewend op daardie dag, en hulle het op 'n fisiese manier gewys deur te begin om die fondamente van die tempel te lê. Hulle het begin werk. So daar is 'n omswaai, daar is 'n omkeer. En nou sê Yahweh basis deur die profeet, omdat julle daardie omswaai gedoen het, moet julle nou begin verwag dat julle handewerk ook die vrug gaan oplewer soos wat dit moet oplewer. Nou is dit nie baie keer ook die toestand van die volk waarin ons vandag is nie. Ons is onrein. Al die dinge wat ons tot stand bring, dit verval en dit lewer niks op nie en dit word gesteel. So wat moet ons doen? Dit is die vraag. Wat is die werk wat ons moet doen? Goed, nou, dit gaan die volgende gedeelte wees en ek glo dit gaan daar die vraag een bietjie toelig. Nee? So ons gaan nou een bietjie terugspring, ons gaan na Haggai vers 1 toespring, na Haggai 2 vers 1. Op die 21ste dag van die 7de maand het die woord van Yahweh deur die diens van die profeet Haggai gekom en gesê, spreek toch met Zerubabel, die seun van Sealtiel, die goewerneur van Juda, en met Joshua, die seun van Josadak, die hoë priester, en met die oorblysel van die volk, en sê, wie is onder julle nog oor wat hierdie huis in sy vroeë heerlikheid gesien het? En hoe danig sien julle dit nou? Lyk dit nie net soos niks in julle oë nie? Want daar is van die ou mense wat teruggekeer het en miskien Haggai self wat nog voor het, wat saam weggevoer is en wat die tempel gesien het wat Salomo gebou het. En nou kom hulle terug as ou mense en nou sien hulle basies hierdie vervalle pynhoop. Nou sê hy in vers 4, hy sê, nou dan, skep moed, sê Zerubabel, spreek Jahwe, en skep moed, Joshua, hoëpriester, seun van Josadak, en skep moed, julle almal, volk van die land, spreek Jahwe, en werk. Daar is die kruks. Ja, jy kan bid, maar jy kan nie bid vir 'n gat om te ontstaan, so dat jy 'n boom daarin kan plant. Jy moet nog steeds die graaf vat en daai grond uitskep. Kom ons lees eers aan. Want ek is met julle, spreek Jahwe van die leerskare. Met betrekking tot die verbond wat ek met julle gesluit het by julle uittog uit Egipte land, en my gees sal in julle midde bestendig bly. Wees nie bevrees nie. Want so sê Jahwe van die leerskare, 'n rukkie nog, 'n kort tydjie, dan sal ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe. Ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei. En ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê Jahwe van die leerskare. Aan my behoort die silwer en aan my die goud, spreek Jahwe van die leerskare. Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre, sê Jahwe van die leerskare. En op hierdie plek sal ek vrede gee, spreek Jahwe van die leerskare. Goed. Kom ons probeer dit nou weer toepas, wat leer ons al uit? Wat sê Jahwe? Hy sê, julle is die volk met wie ek 'n verbond geskep, gesluit het destyds, toe ek julle uit Egipte land uitgetrek het. Ons moet dit in gedagte hou. Jy weet, jy het nou vir Michelle gesê, omdat jy weet, jou beursie wat jy teruggekry het, is so 'n klein ding. Hou dit in gedagte, want hoeveel groter dinge kan Jahwe ook doen. En nou sê Jahwe, weet, ek het julle uit Egipte land uitgelei. Hou dit in gedagte, soveel groter dinge wat ek nog aan julle kan doen. Hy sê, my gees is in julle midde. Michelle, ek dink jy het nogal gelees vanoggend, ne? Omdat sy gees in ons is, moet ons die werk doen wat ons hand vind om te doen. 1 Samuel 10, ne? So hy sê vir ons, omdat julle daai goeders weet, moet julle moed skep. Hy sê 3 keer skep moed. Hy sê, en wees nie bevrees nie. So ons kyk baie keer rondom ons, ons sien alles wat vervalle is, ons sien al die dreigemente op die nuus, en ons raak moedeloos, en ons raak bevrees baie keer, ons moet nie. Jahwe wat ons voorouers verlos het uit Egipte, en wat ons verlos het uit die geestelike Egipte, en sy gees vir ons gegee het, is nog steeds by ons. So ons moet werk. Nou goed, kom ons gesels 'n bietjie oor wat moet ons werk. Hier is 2 types werk wat hiervan gepraat is in die 2 gedeeltes tot dusver. Die een werk wat hulle gedoen het is om hulle oeste te plant, olyfbome en druiwe en koring. Die ander werk wat hulle gedoen het is om die huis van God, van Jahwe te bou. Begin om sy fondament te lê. So wat een van die 2 werke moet ons doen? Dit is 'n strikvraag. Ons moet al 2 doen. dit behoort eintlik logies te wees. Jy kan nie die huis van Jahwe, ek probeer dit nou versigtig sê, jy kan nie die huis van Jahwe bou en verwag die koring van vanself geplant raak nie. Maar Jy kan ook nie die koringplant en dink die huis van Yahweh gaan outomaties opspring nie. Die blote feit van die natuur is, dit vat weke en maande vir 'n oes om gereed te kom. En daar is net 'n sekere tyd van die jaar wat die regte tyd is om hom te plant. Anders moet jy eers weer volgende jaar begin. Toe Paulus uitgegaan het, het hy tente gemaak. Dit is die fisiese werk wat hy gedoen het, maar dieselfde tyd die evangelie gebring, hy die huis van God gebou. Hy het al die werke gelei gedoen. Want hy die fisiese inkomste en die fisiese onderhoud nodig gehad, sodat hy die geestelike werk kon doen. Hoekom het Paulus nie, byvoorbeeld, hy was geleerd, hoekom het hy nie as 'n sekretaris opgetree vir hom, jy weet, hier kom 'n ou, ek wil asseblief 'n kontrak opgestel hê, ek wil 'n brief vir my pa skryf asseblief vir my, mense het nie altyd geskryf na. Dit was nie sy ambag gewees, sy ambag was tentmaker, so hy het tente gemaak. In ons wêreld vandag vat dit jare om iets te leer, om 'n ingenieur of 'n apteker of 'n programmeerder of 'n wat ook al te word, 'n dokter. Jy leer eers vir 'n klompie jare, dan moet jy ondervinding opdoen. Ek sou sê, ek het in my beroep byvoorbeeld baie meer geleer as wat ek in my universiteitsloopbaan geleer het. En ek dink is met baie van julle so, jy weet. Albert is 'n gespesialiseerde meganikus. Hy het lank gevat om daar te kom. Hy kan nie nou net sommer byvoorbeeld iets anders begin doen nie. So, dis belangrik om getrou te wees in jou fisiese werk ook, want jy gaan 'n tyd vat om kundig te raak en jy gaan 'n tyd vat om jou werk goed te kan doen. Ons kyk miskien, jy weet, 'n boer is dalk 'n baie ongeleerde beroep, sou ons nou dink. Dis iets wat daai mense daai tyd almal kon doen, want hulle moes eet. Ek gaan vir julle sê, selfs 'n boer vat 'n paar jaar om genoeg ondervinding op te tel, om te weet, jy weet, wat moet hy plant, hoe gaan dit groei, hoe moet hy dit behandel. Ek gaan nie vandag die uitstap in 'n suksesvolle boer wees môre nie. Dit gaan vir my 'n paar jaar vat. So jy moet nie neerkyk op enige beroep nie. Maar ja, ek dink wat Haggai vir ons sê is, doen daai werk. Daar is twee verskillende types werk wat jy doen. Die een sluit nie die ander ene uit. En doen daai werk, want jy moet kundig raak daarin. Jy moet daai ondervinding hê. Dit moet daai momentum hê. Maar doen die regte werk. Doen dit met die regte gesindheid. Bou die huis, bou die tempel en plant jou wingerd. Goed. Nou kom ons kyk 'n bietjie wat sê hy oor die toekoms. Vanaf vers 20. Nou sê hy, vir die tweede maal het die woord van Yahweh tot Haggai gekom op die 24ste van die maand en gesê, so hy het op daai dag het hy twee keer 'n woord gekry van Yahweh. Spreek met Serubabel die goewerneur van Juda en sê, ek sal die hemel en die aarde laat bewe en ek sal die koningstrone omver werp en mag van die heidense koninkryke verdelg. En ek sal strydwaans en die wat daarop ry omver werp. En die perde en hulle ruiters sal val, die een deur die swaard van die ander. Hulle sal mekaar aanval. In die dag, spreek Jahwe van die leerskare, sal ek jou neem, Serubabel, seun van Sealtiel, my kneg, spreek Jahwe, en jou maak tot 'n seelring, want ek het jou verkies, spreek Jahwe van die leerskare. Goed, twee toepassings hier so, 'n fisiese toepassing. Daai heidense koninkryke, hulle sal almal omver gewerk word. Darius se koninkryk is omver gegooi. Hy is nie meer vandag nie. Vandag is Irak is maar 'n landjie daar aan die ander kant en hulle het hulle eie probleme. Hulle skud nie meer die hele wêreld soos wat hulle in Haggai se tyd gedoen het nie. Maar ook die heidense koninkryk in die gees gaan omver gewerk word. So die heidense koninkryk waarin ons vandag is, wat ons wat stryd voer teen ons in die gees, gaan nie vir ewig bestaan nie. Dis 'n tydelike ding. Jahwe gaan hom ook vernietig. As hy klip die voete tref van die beeld, dan gaan hy beeld stof raak. Maar wat gaan met jou gebeur wat die koningsamp moet volstaan? Mits jy die huis bou, dan gaan jy 'n seelring word omdat jy uitverkies is. Kom ons praat dalk eers gou oor die heidense koninkryke. In Hebreërs 12 vers 26 word hierdie gedeelte eintlik aangehaal. En die skrywer sê daar, maar nou het hy beloof met 'n hoofletter en gesê, nog eenmaal sal ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel laat bewe. En hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. So alles wat geskape dinge is, is wankelbaar. Dit gaan vernietig word. Sodat dit wat onwankelbaar is, die ewige koninkryk van Jahwe, dit gaan alleen oorbly. Daarom, omdat ons wat die koninklike priesterdom is, 'n onwankelbare koninkryk ontvang. Laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want ons God is 'n verterende vuur. So as jy God welbehaaglik dien, as jy hom so dien dat hy 'n welbehaag in jou het, dan maak hy vir jou 'n seelring. Wat beteken dit om 'n seelring te wees vir Jahwe? Daar's 'n paar plekke waar 'n seelring in die Ou Testament van gepraat word. Josef wat Farao se seelring kry. So dit is, hy het basies volmag gekry met daai seelring. Dit is asof hy, soos wat ons vandag 'n handtekening maak op 'n tjek, 'n blanko tjek. Hy het daai handtekening van Farao gekry, so hy kon alles doen in die naam van Farao. Dieselfde met Daniël wat Nebukadneser se seelring gekry het. Ons het nou die dag in die Bybelstudie gepraat van Juda en Tamar. Juda het vir Tamar geld geskuld. En hy sê, wel, ek nie nou my beurs hier sien. Sy sê, nie, is reg, gee jou seelring vir my. En gee jou wandelstaf vir my. Sy seelring is nie iets wat hy kon bekostig om te verloor nie. So, sy het geweet, hy gaan daai seelring weer wil terugkry as hy kon betaal wat sy skuld is. Nou sê Hooglied, dit was vir my 'n mooi gedeelte, Hooglied 8 vanaf vers 6. praat ons van twee geliefdes. Hy sê, dra my soos 'n seelring op u hart, soos 'n seelring op u arm. Want liefde is sterk soos die dood, die liefde is ywer, is hard soos die doderyk. Sy gloed is 'n gloed van vuur, 'n vlam van Jahwe. Groot waters kan die liefde nie uitblus en riviere dit nie oorstroom nie. Al gee 'n man ook al die goed van sy huis vir die liefde, hulle sou hom diep verag. Soos Jahwe vir jou sê, ek maak jou 'n seelring. Is dit iets wat jy het sy volmag? Dit is Jahwe se kosbaarste besitting wat hy op sy hart of op sy en of op sy hand dra. Dis iets waar sonder hy nie wil klaarkom nie. Dit is iets wat nie vernietig kan word deur die waters of deur die vuur nie. Daardie band tussen jou en Jahwe. OK. So ek wil eintlik afsluit, ons tyd is op. Ek wil nou die hele Haggai 2, wat ons nou gepraat het, net weer opsom in Yeshua se woorde. En dit is 'n gedeelte wat julle almal ken. Matteus 6 vers 31. Hy sê, daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek? En al die koring en olyfolie wat misluk. Want na al hierdie goed soek die heidene. Dit moet nie jou soeke wees om daai Mesides te kry of daai bevordering of wat ook al nie. Want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. So hy sal dit vir jou gee. Dit sê nie jy moet die bevordering van die hand wys nie. Dit moet net nie jou eerste prioriteit wees nie. Hy sê maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Bou eers die tempel van Jahwe. Dan sal al hierdie dinge vir jou bygevoeg word. So hoe gaan ons deur ons dagtaak? Hoe gaan ons deur wat ons ook al elke dag doen? Gaan jy met die gedagte, hoe gaan hierdie ding my help om my Mesides te kry? Of hoe gaan hierdie ding my help om die koninkryk van God te bevorder? Amen.